Lalín, 94,8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidad de Comarcal. Voces de Deza, Amelia Ferreiroa.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, pues estamos en una jornada de miércoles. A verdad es que un día bastante tapado, si tenemos en cuenta a xornada de onte, antonte, que tivemos os ceos bastante máis despexados. Hoxe, pois xa ven vostedes que está cambiando pois a situación meteorolóxica. Xa non lo viñan advertindo e pronosticando os compañeiros de meteoroloxía, e é que temos unha fronte fría que está aí, que está entrando, que nos deixa pois esta nubosidade. Posibilidade polo de agora de algúns chubascos. En principio non van a ter moita intensidade. Sí que mañán se espera unha xornada moitísimo máis chuviosa. De feito, pois xa estamos vendo como se van a artellar dende primeira hora pois algúns niveis de aviso por vento que vai a ser bastante forte, e tamén por esas precipitacións que serán cuantiosas, e que en principio dende hoxe o vexía todo domingo. Bueno, pois esa fronte fría que vai a cruzar a nosa comunidade e que nos deixará un tempo pois iso bastante desapacible nestas primeiros compases pois da primavera, aínda que hoxe pois as máximas tamén é certo que vemos un lixeirísimo descenso en canto a esas máximas que pois estarán aí rozando os 14 graus. Bueno, unha xornada para falar de, como sempre, esa actualidade con un montón de frontes. Pero a primeirísima quero contarles o que sucedeu con unhas botellas de licor. E todo isto porque houve unha operación por parte da Garda Civil que inspeccionaba ata cinco empresas que comercializan pues, botellas de licor sin, parece que, activación do precinto fiscal, que, por lo tanto, tiveron que proceder a intervir 461 unidades de estas botellas de licor. O caso, pois, partiu da Patrulla Fiscal e de Fronteiras da Garda Civil de Marín, despois de que detectase que nun local de Moaña se vendían estas bebidas, e estas bebidas pois non tiñan a etiqueta sanitaria, etiqueta sanitaria, pero non tiñan activados os precintos necesarios neste caso pois de bebida alcohólica. As botellas, polo tanto, foron aprehendidas, denunciouse o establecemento por unha infracción da Lei de Impostos Especiais, e se abriu unha investigación para coñecer a procedencia destas botellas de licor. Contouse co apoio da unidade de Vigo, acudiuse ao local de unha firma distribuidora de bebidas que ten a súa sede no Porriño, e ali atopáronse 200 botellas de alcohol que tamén foron, pois neste caso, intervidas. Os inspectores continuaron facendo as súas pescudas e, segundo, relata a información da propia Garda Civil, con sede en Dozón estaba esta empresa, onde ali se atoparon 240 botellas. Novamente, a pesar de ter o precinto, non se acreditou que se abonase o correspondente imposto. Polo tanto, se acudiu aos comercios tanto de Dozón como tamén en Lalín, e o resultado final desta operación, despois de inspeccionar cinco empresas, foi o precinto de 457 botellas de licor e 31 garrafas de 3 litros de capacidade cada unha, despois de que se comprobase que os precintos fiscais non estaban dados de alta. Bueno, que saiban que os propios afectados ou algúns afectados nestas últimas horas amosaban a súa sorpresa ante esta información, porque semella que esta intervención pues, xa se produciu fai algúns días. Bueno, a Garda Civil acaba de notificar este feito, e tamén apuntaban algúns dos afectados que despois de que se detectasen esos supostos precintos fiscais sen dar de alta, xa estaban activados, e incidían tamén en que se trata de un mecanismo de control da trazabilidade do contido desas botellas, porque o pago do imposto se fai posteriormente ante Facenda. Bueno, por lo tanto, dende a parte dos afectados que non acaban de entender moi ben esta situación, e na mentras, pois a Garda Civil dando conta desa intervención de 461 botellas de licor que, segundo remarcan, pois estaban sin activar os precintos fiscais, tanto no caso de Lalín como no caso de Dozón. Bueno, no oído político, sí decirles que a situación é bastante máis tensa que esta nova que lles contábamos con esta intervención destas botellas. Bueno, é algo que estamos xa un poquinho acostumados, non? Nestes días, nestas semanas, e vimos reiterando que aínda oficialmente a campaña electoral non comezou, pero extraoficialmente, pues obviamente todos somos conscientes de que sí, que xa estamos en plena campaña, e se está pues vendo, porque realmente pues todas as formacións políticas agora mesmo están entrando e dando conta de un montón de cuestións. Pero imos a debullar todo isto. Primeiro, a tenente alcalde de Lalín, Paz Pérez, anunciou que a plataforma de contratos do Estado xa recolle a licitación da primeira fase das obras do proxecto de rehabilitación da área urbana de Don Ramiro. E tamén o contaba aquí o alcalde de Lalín, José Crespo, ante, pois nesa entrevista quincenal, e contempla a rexeneración urbana do espazo xerado pola confluencia da Rúa da Fonte e da Rúa da Igrexa. É unha primeira licitación que ascende a algo máis de 257.000 euros e que ven a ser a primeira fase das actuacións de rehabilitación do núcleo de Don Ramiro, onde se acometerá en sucesivas actuacións pois estas obras, e as que agora se licitan terán un prazo de execución de 4 meses. Esta área de actuación, da primeira fase deste proxecto que se licita, pois comprende o espazo urbano que vai, como decíamos, en da Rúa da Fonte ata a Rúa da Igrexa, fronte ao acceso ao atrio da Igrexa de Santa María de Don Ramiro. O proxecto é bastante máis amplo, porque engloba logo a posteriori outras fases, como saben, pero agora mesmo que se vai a facer é isto, que engloba un tramo da Rúa da Igrexa, o camiño que dá acceso á Casa Reitoral e as embocaduras da Rúa da Fonte no espazo urbano central. A praza xerada vai a reforzar o seu carácter mediante a disposición do pavimento nunha plataforma única, mediante a disposición en franxas de perpiaños de granito silvestre, e con este pavimento de pedra se pretende pôr en valor este espazo. Entón, o que sae, o que se anuncia a través da plataforma de contratos do Estado é esta primeira fase, polo tanto, das obras de rexeneración da área urbana de Don Ramiro, por ese importe de máis de 257.000 euros e un prazo de execución de 4 meses. As obras xa contan coa autorización de patrimonio, polo tanto, hai que fazer un control arqueolóxico e tamén que na pavimentación deste espazo urbano o formigón non deberá chegar a tocar os muros e os valados de pedra. Bueno, isto son, dende logo, que condicións que pon patrimonio despois de dar esa autorización con data do 2/8 do exercizo 2022. Polo tanto, sí que arrancaría esa rexeneración da área urbana de Don Ramiro, pero que se explicita que a través da plataforma de contratos do Estado se fará en varias fases, digamos, de obras, e a primeira pues vai a ser esta, con este prazo de execución de 4 meses. Falando de obras, despois o escoitaremos, pero xa lles anuncio e xa lles dou un pouco titular da información, porque onte o Bloque Nacionalista Galego de Lalín facía unha comparecencia de prensa e o facía na área de Atreiriza. Bueno, porque alí o concelleiro do BNG, Paco Vilariño, e membros do BNG facían pues esta comparecencia de prensa con unha visita tamén por esa área de A Trigueiriza. Pois pues, fundamentalmente porque denunciaba o Bloque Nacionalista Galego a recepción da urbanización de A Trigueiriza, pero que esta obra foi recepcionada, pero que as obras continúan sen estar aínda rematadas. Bueno, van a preguntar por todo isto, xa deixaron patente o feito de que van a indagar sobre todo isto, e tamén facían fincapé sobre o feito de que unha obra o recepcionar, se xa saben que oficialmente pues hai un tempo de garantía, que un ano de garantía, e entón unha obra que xa está recepcionada, bueno, pues o que significa, decía o concelleiro nacionalista, e que se está, polo tanto, descontando no tempo de garantía cando as obras aínda realmente non están finalizadas. Bueno, despois nos iremos a esa comparecencia de prensa. Tamén, onte mesmo, o candidato de Compromiso por Lanín, Rafael Cuíña, falou da senda peonil de Prado. Tamén o escoitaremos despois. Porque decía que lle exixía o alcalde que dé a cara despois de estrelarse co proxecto para a construcción da nova senda peonil en Prado, que moitos veciños da zona se puxeron en contacto con él nos últimos días para manifestarle a súa preocupación pola próxima que vai quedar a calzada ás súas casas despois do desprazamento do eixe da estrada EP6005. Cuña lembraba que o actual alcalde tratou de vender como un logro de xestión esta iniciativa da Deputación de Pontevedra, pero que agora xorden pues, queixas, problemas coa veciñanza, e que se esconde e mando seus concelleiros alí a partir sa cara. Lembrarán todos vostedes tamén que o fío de esta nova e destas queixas, non? Que ademais si é certo que dábamos conta obviamente pois delas aí tamén uns días, semella que o que vai a pedir o goberno, ou alo menos iso foi o que tamén trascendeu, é que se vai a pedir unha modificación deste proxecto á Deputación de Pontevedra, ou alo menos así o explicaba o goberno. Cuña di que se volta á alcaldía de Lalín tomará decisións firmes con respecto á baixada da igrexa, e o primeiro encargo que fará será o dunha nova depuradora tamén para esta parroquia. Bueno, despois tamén escoitaremos a Rafael Cuña respecto deste proxecto da senda peonil de Prado. Pola súa banda, o Partido Socialista de Lalín aproveitaba estas últimas horas tamén para agradecerlle ao alcalde que recoñeza ao seu partido pues, a consecución de 5 millóns de euros fronte ás súas afirmacións nas visitas ás parroquias que se deben a unha boa xestión do Partido Popular. Pedironlle ao alcalde Crespo que non se... lle pediron que non se preocupe sobre o abandono deste diñeiro, porque se fan as cousas ben, a Unión Europea sempre paga. Lamentaron, ademais, que o goberno local renunciase a presentarse a convocatoria do plan de recuperación que tanto pretenden pisotear, e recomendaron que ao longo dos 4 anos no Senado pois non registrara ni unha súa iniciativa e que agora pois haxa tantas intervencións ou preguntas relacionadas directamente con la LIN. E tamén en Lalín pois continúa un traballo inxente, e xa lles contaremos algúns datos máis, porque se está traballando arreo para ese cocido solidario que promove a ONCE en Madrid, que saben que vai a ser o próximo xoves, o próximo día 30 da vindeira semana. Xa hai 1.500 comensais xa, e aí está o tope, porque en principio se falaba de 1111, como saben, pero o alcalde Crespo xa decía que pois non vai a ser posible aumentar nin un comensal máis, porque pensen vostedes que todo o producto se vai a levar directamente en Delalín. Todo o producto se vai a levar de Delalín, as carnes, por suposto, se vai a levar de Delalín o pan. Vai haber un traballo inxente tamén dos panadeiros para surtir dese pan a 1.500 comensais. Se vai levar incluso a auga, porque xa decía e explicaba pois o alcalde que obviamente a auga do canal Isabel II non é que sexa unha auga pois de mala calidade, pero non coce igual que a auga de Lalín, e polo tanto, bueno, pois para cocer esos moitos kilos de producto que se levará directamente de Lalín ata a capital, pois tamén viaxará a auga. E xa sabemos que o que se recaude en este cocido solidario pues irá a parar directamente ao Banco de Alimentos e os moitos damnificados polos tremores de Turquía e de Siria. E tamén lembrolles a todos vostedes que mañén pois vai haber tamén dentro da actualidade, pero xa nos iremos un poquinho máis en profundidade con elo, mañén hai unha visita ao CIS, ao Centro Integral, e que pois o mellor vostedes pois formalizaron xa a súa anotación. Vai a ser unha xornada de portas abertas ao mediodía en que veciños, pero tamén representantes de distintos colectivos poderán visitar estas obras constructivas. Non están rematadas ni moito menos, pero sí que se vai a facer unha visita ao CIS mañén para todos aqueles que xa formalizaron pois a súa anotación e aqueles colectivos que tamén se os convidou, foron convidados a xirar esa visita mañén o mediodía. E na mentras, pois tamén temos a Unidade Militar de Emerxencias da UME, das Forzas Armadas Españolas e da Brigada de Emerxencia e Intervención Rápida Ambiental de Naturxi, que estiveron a facer un exercicio conxunto de xestión dunha emerxencia medioambiental na presa de Porto de Mouros. Nesta maniobra participou o 5º Batallón de Intervención en Emerxencias, efectivos da Beira, o Servizo 24x7 da Compañía Enerxética, que está especializado na atención deste tipo de emerxencias. E esta operación pues, consistiu na contención dun suposto derrame de hidrocarburos fíxose no entorno de coronación da presa, polo que houbo que facer un despliegue de embarcacións no embalse e distintos medios de contención e tamén de absorción. Este tipo de exercicios enmarcase no compromiso de Naturgy coa protección do medio ambiente e forma parte pues, desa cultura preventiva en materia de seguridade e saúde, e que había unha participación inmensa, onde a verdade é que había ata casi que 109 militares exactamente e 31 vehículos os que se sumaron pues, un montón de embarcacións de remolques. Chegou o 5º Batallón de Intervención en Emerxencias, en fin, que había unha xornada pois moi densa dentro desos traballos que se desenvolveron allí en Porto de Mouros, no que esa intervención de emerxencias con prácticas de rescate, de búsqueda ante posibles inundacións no propio río Ulla. Unha xornada, bueno, intensísima a que se puido ver allí pois na zona de Porto de Mouros. Bueno, fío do que contaba o goberno local de Rodeiro, lembrarán todos vostedes, non, de esas obras e concretamente esa obra da Praza de Oseira, que ademais decía que non era de recibo que se puxera pois esa información e que aparecera en moitos medios de comunicación escritos e que aínda se adevedaba pois o candidato do Partido Socialista á alcaldía de Rodeiro, José Luis Camiñas, quixo lembrarlle o Partido Popular o feito de que estaban absolutamente desnortados, e decía que a deputación investiu no municipio en Rodeiro 7,8 millóns de euros dende que a presidenta está ao fronte, dende que Carmela Silva é presidenta, e que financiou 33 obras co Plan Concellos, que foi un plan regrado como nunca houbo e que trata por igual a todos os concellos, e que neste ano achegan nada menos que 546.403 euros para mellorar a vida da veciñanza. E subliñaba José Luis Camiñas que o concello é incapaz de aproveitar o Plan Concellos e que mesmo despilfarra boa parte en cousas como o mausoleo do edificio polivalente, no que o Partido Popular leva enterrado 700.000 euros e aínda o que falta. Polo tanto, acusou ao concello de trabar na manda única administración que inviste en Rodeiro, que é a Deputación de Pontevedra. Bueno, os populares e concretamente o Partido Popular, o portavoz do Partido Popular de Vila de Cruces, xa saben que onte mesmo escoitábamos aquí en directo a Jesús Otero, que procedía a contestar as últimas acusacións formuladas polo actual equipo de goberno respecto á construcción dese almacén na parroquia de Arnego, e xa decía que data entre o ano 91-92 aproximadamente, que é un almacén destinado a almacenar, nunca mellor dito, as pertenzas das comunidades da vecindade e que en todo caso se trata de unha superficie de unos 25 metros cadrados que foron cedidos polo propietario da parcela co gallo de que o concello puidese construir este almacén para uso dos veciños. Alguns apuntamentos máis que aínda lles conto desta xornada de mércores para que estemos perfectamente informados de todo o que está a ocorrer nas nosas localidades. O Concello de Lalín recolleu un desfibrilador que lle entregou a Xunta de Galicia o Aveiro desa orde de equipamento de emerxencias e, polo tanto, nunca está de máis, indudablemente. A Xunta facía entrega a varios concellos, os concellos de menos de 50.000 habitantes, deste tipo de desfibriladores que recalan, pues, non só no caso de Lalín, sino que tamén pues, Agolada, Cerredo, Cotobade, contan con estes desfibriladores. E logo tamén se aproveitou para seguir entregando e plantando árbores por mor do Día da Árbore, pois, por exemplo, ante o Concelleiro de Medio Ambiente, a tenente de alcalde de Lalín, estiveron no Colexio de Prado. Entregaron 145 exemplares de sobreiras, unha para cada un dos chavales do centro. Quixeron así pues, conmemorar o Día da Árbore e convidaron pues, a os máis cativos a ter unha visión un poquinho máis verde, obviamente pues, do seu entorno. Foi unha xornada esa Día da Árbore que foi onte, bueno, que se celebrou en moitos coles, que se aproveitou para facer pues, especialmente incidencia respecto da necesidade, non, de manter o noso medio ambiente. Bueno, y esto xa lles falarei a próxima semana, pero un pouco máis en profundidade, pero que quédense xa con este tema porque hoxe mesmo comeza a xira galega das activistas transexuais do Salvador, de Bianca Rodríguez e de Marcela Hernández, que son da organización Comcabis Trans, e ato o próximo día 30 deste mes van a estar en diferentes localidades, van a estar desenvolvendo digamos que actividades de sensibilización, os centros de ensino van a facer un traballo de divulgación de incidencia en persoas con cargos políticos, e dentro dese percorrido hai dous concellos onde van a estar aquí na zona. Van a estar en Vila de Cruces e van a estar en Lalín. O obxectivo é visibilizar o traballo que desenvolven na loita ante as violencias exercidas sobre a poboación LGBTI de Do Salvador, con especial atención ao caso das persoas que se ven obrigadas a abandonar o seu lugar de residencia. É unha visita que está organizada pola ONG Asamblea de Cooperación pola Paz Galicia, no marco dun proxecto que se chama Abeirar, Desprazamentos e Refuxo con Enfoque de Dereitos, que é unha iniciativa que pon o foco nos desplazamentos humanos, moi especialmente os forzosos, e introduce unha nova perspectiva ao acoller o xénero, pero tamén as diversidades sexuais como causas de desprazamento, sumándose logo a outras, como pode ser pues, as guerras, os conflictos ou tamén a pobreza. A vindeira semana contaremos con estas activistas transexuais do Salvador, Bianca Rodríguez e Marcela Hernández, que van a estar pues, percorrendo dende hoxe distintas localidades, van a manter pues, todas esas actividades de sensibilización en centros de ensino, van a facer un traballo de divulgación e estarán, repito, tanto en Vila de Cruces como tamén en Lalín. Cara a finais da próxima semana estaremos con elas. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent and your head just sweating. So you're not sure exactly where you're heading. Bueno, pues con toda esta actividade que temos pues nestas últimas horas e que algunhas destas novas, como sempre, imos agora a tratar, comenzamos, arrancamos tempo para marcharmos a uns consellos comerciais e despois, de seguido, estamos primeiro vendo pues esa denuncia que presentou o Bloque Nacionalista Galego de Lalín respecto da urbanización da Trigueiriza. Bueno, os nacionalistas onte, en esa comparecencia de prensa, decían que se recepcionou xa esta urbanización, pero que as obras mantéñense aínda no tempo, porque se seguen executando. Aí estaremos con esa comparecencia. Despois nos marchamos a Agolada por un tema totalmente diferente que teñamos pendente de contarles, pero que hoxe sí o faremos, e é que se fixo unha recollida importante de sinaturas, máis de 150 sinaturas se recolleron así nun tempo mínimo, porque isto podría ser moitísimo máis elevado, despois xa o iremos contando, porque se vai a propor a Corporación Municipal que o escritor José Vázquez Pintor sexa nomeado fillo adoptivo. Coñecen todos vostedes o vencellamento de Vázquez Pintor con Agolada, e que agora pues, queren facerlle este recoñecemento. Presentouse esta mañén a 33ª edición da Feira do Cabalo de Lalín. Será o 29 ou 30. Bueno, pois nos iremos a coñecer polo miúdo tamén esa programación da Feira do Cabalo. O concelleiro de Festas, Pepe Cuñarro, a concelleira de Turismo, Begoña Blanco, presidente de Cabaleiros de Lalín, responsables da asociación, pues foron quienes de comparecer e de explicarnos pues, toda esa programación que está prevista para esa 33ª edición da Feira do Cabalo. Aí nos quedan, digamos que, dous eventos importantes. Despois habrá de que se fará un parón bastante significativo, porque estaremos a de cheo e entraremos de cheo pues un pouco máis na campaña electoral, pero en Lalín nos queda pois a Feira do Cabalo e nos queda obviamente aínda outro acto importante relacionado directamente pois cos seguidores, que son moitos dos rallies. E logo falamos de hoxe en mércores, imos a estar con Rosendo Estévez, imos a falar de Prado, do feito de que de Compromiso por Lalín pues, se volte a insistir sobre a necesidade de que se escoite pues, a veciñanza, e que parece que hai moitas queixas aínda polo tema da senda peonil. Bueno, todo isto o contamos dende agora, como sempre, e ata que sexan as dúas.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín. Rúa Pintor Laxeiro 16. Teléfono 670-39-82-59.
La radio abraza mis sueños, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther. En Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos. ¿Qué emisora escuchas? Si te preguntan, está claro. Radio Voz, la radio de aquí. Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón, y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Voces de Odeza.
Bueno, urbanización da zona da Trigueiriza en Lalín volta novamente a ser pois un asunto a destacar. Xa saben vostedes que se falou ou falábamos moito en días anteriores e en xornadas anteriores e en semanas anteriores da zona da Trigueiriza, por todo o que coñecen xa perfectamente todos vostedes. Pero onte, pois o Bloque Nacionalista Galego desenvolvía unha comparecencia de prensa ali, in situ, na Trigueiriza, e para denunciar que se aprobara por unanimidade, ademais, decía o concelleiro Paco Vilariño, dos integrantes da Xunta de Goberno local da recepción das obras de urbanización da Trigueiriza, pero remachaba que os traballos continúan acometéndose e que indudablemente pues vai a pedir, decía, pues explicacións o goberno por este feito. Bueno, tildaba todo isto de escandaloso, de moi sospeitoso tamén o feito de que se fixera unha sesión extraordinaria só exclusivamente pues, para isto. O día anterior, explicaba, había unha xunta de goberno e o día seguinte, bueno, pues, se convocaba unha sesión extraordinaria para aprobar a urbanización da Trigueiriza. Unha visita pues, un pouco a toda esa zona, que pues, aínda onte se podían ver ali in situ algúns traballadores, e o concelleiro nacionalista amosaba pois tamén a súa preocupación pola maneira de actuar de algún técnico do concello. Esta era a comparecencia de onte do concelleiro Paco Vilariño, acompañado por membros do BNG.
Unha acta extraordinaria da Xunta de Goberno do 15 de marzo. Bueno, unha xunta de goberno local que xa por si sí é escandalosa, porque o día anterior se fixo ordinaria onde non se tratou este tema, e o día seguinte se fai unha extraordinaria, obviamente co conseguinte gasto e cobro dos concelleiros que a conforman, para aprobar, bueno, este punto e despois dous máis para maquillalo, non? Vedes co punto 2 o expediente 4001, acta de recepción de urbanización, onde di literalmente eso esto. Visto a proposta do xefe de servicio de urbanismo, na que expón que vista acta de recepción de obras de urbanización da Trigueiriza do Plan Xeral de Lalín, asinada entre outros por arquitecto técnico municipal e a concelleira delegada de urbanismo, con data 14/3, que cando recepcionan a urbanización, de conforme co disposto un artigo, bueno, 231 do reglamento da lei, a Xunta de Goberno local, por unanimidade dos asistentes, acordou a súa aprobación recibindo ditas obras. Isto que di literalmente o acordo, vale? Bueno, nos ante isto, bueno, primeiro decir que xa é todo, non son moi graves, sino moi sospeitoso de como se fixo. Estamos vendo que o día 14 se asinata de recepción de ditas obras, non se leva ese día a Xunta de Goberno e se fai unha extraordinaria día seguinte. E isto que quero recalcar, obviamente, é unha das primeiras preguntas que lle queremos facer ao Goberno, porque extraña situación tiña urxencia recepcionar algo que non está rematado e que, desde logo, como podedes comprobar perfectamente, están en obras e lle falta bastante tempo para que se recepcione nas condicións que se aprobou e que, polo tanto, a primeira das cuestións. Nos entendemos que esta área, desde o seu principio, é un auténtico pelotazo, así o temos denunciado en múltiples ocasións, e estamos vendo como, desde logo, este goberno continúa con él, continúa tendo un trato de privilexio respecto ao incumplimento do que a lei e os intereses xerais do que a veciñanza de Lalín, non? Estamos vendo como só unha vez máis este goberno recepcionan as obras onde o único que está é o apartado que vos explicaba anteriormente das zonas urbanizables, vale? Esas sí que están para poder executar, non? Ou incluso o propio Mercadona que está ten licencia, non vai paralelo a isto, non? Pero que en todo caso, unha vez máis, vemos como este goberno só lle interesa o que é a especulación e beneficiar a uns amigos fronte o que é o interés xeral, que neste caso son as zonas verdes, os parques infantís, o que son os equipamentos, desde logo, de lecer, para aí, desde logo, falsear unha situación e recepcionar a máis dicir que están rematadas unhas obras integradas, cando desde logo estades comprobando de primeira man que dista moito de que a realidade sexa así, non? A non nos preocupa moitísimo que haxa técnicos no concello que fagan informes que non se corresponden coa realidade. Isto é o primeiro que tamén queremos exixirlle a este goberno que aclare, porque nos preocupa moitísimo que cal pode ser a xustificación para que un técnico municipal poda asinar que esta obra está rematada, non? Desde logo, nos non entendemos e insistimos, estamos desexosos de que se dé esta explicación, porque senón a nosa teoría de que hai técnicos que asinan o que lle mandan os políticos por non vai descaminada, desgraciadamente, non? Para nós, insisto, nos parece especialmente grave que alguén poda certificar, que un funcionario poda certificar que estas obras están rematadas cando non é así, non? E depois, obviamente, que a parte política, que é a que obviamente ten que ter control desta situación e que é perfectamente coñecedora. O exemplo máis claro que si isto o goberno non tivera que ocultalo, pois xa o tería dado os medios de comunicación a bombo e platillo. Máis que evidente que son conscientes do que aprobaron, da gravedade do mesmo, e por iso precisamente non fixeron público este acordo como adoitan facelo cando lles interesa, non? Non ante isto, pois obviamente plantexar e depois en función da resposta tomaremos as medidas oportunas, que desde logo ante un tema de extrema gravidade como isto, porque se está falseando unha realidade e se está desde logo xogando co patrimonio da veciñanza, porque desde o momento da recepción xa non é que se minta dicindo que as obras están rematadas, é que tamén desde o momento da recepción é cando empeza a contar a garantía dun ano, vale? Polo tanto, hai moito menos garantismo ese respecto nos intereses da veciñanza, das arcas municipais, e si, obviamente, aquí está clarísimo que o único que se primou con esta decisión é beneficiar a iniciativa privada e a quen vai facer lucro desta urbanización, non? Por lo tanto, creo que este goberno está ante un moi serio problema, un problema que, insisto, queremos primeiro pedir explicacións, e en función dunhas explicacións que, desde logo, vemos bastante difíciles de justificar, porque estamos falando que se asina algo falso, e segundo, que se toma unha decisión política sobre un informe falso tamén, e obviamente este goberno é máis que coñecedor de que esa situación é como estamos dicindo, pois as responsabilidades entendemos que son moi graves, non? Por lo tanto, insisto, non este tema, xunto con outros que xa coñecedes, que imos levar o pleno da vindeira semana, este nos parece un tema, pois, que, bueno, é unha radiografía do que é o Partido Popular, un Partido Popular e un goberno servicio dos seus amigos, máis que nunca, convertido, nunha inmobiliaria, e como vemos unha vez máis que cada vez que este goberno toca asuntos de urbanismo, se convirten exactamente en auténticos pelotazos, ¿vale? E este é un deles. E é dunha irresponsabilidade tremenda que os espacios de lecer, que os espacios de disfrute, que os espacios públicos sexan, desde logo, tratados desta forma e que un goberno, insisto, falsee unha acta e que un goberno, desde logo, aprobe a recepción dunhas obras que non é que lle falten unhos metros, sino que lle falta moitísimo, como estades comprobando, sendo perfectamente coñecedores do tema, non?
Esta era a comparecencia de Paco Vilariño, concelleiro de Benega, xunto con outros membros da formación nacionalista na zona da Trigueiriza, e xa explicaba pois o concelleiro que van a pedir explicacións no pleno, bueno, un pleno que como hubo tantos cambios, pois xa saben que primeiro xa lles decía que o 31 é cando toco pleno, porque sempre son o último venres de mes, logo posteriormente un cambio que se comentaba que sería o día 29, pero finalmente o pleno pois vai a quedar tal cal, vai a quedar o día 31, pero tamén hai unha pequena modificación, como o día anterior ese cocido solidario en Madrid, pois queda para o día 31 venres, tal como lle tocaba, pero non ás 10 da mañan como sería o normal, sino que comezará ás 7 da tarde. E é un pleno que promete ser longo, co cal, pois vai a acabar bastante tarde, iso seguro. Dous apuntamentos que non teñen que ver que con Lalín, pero sí con Rodeiro. E esta mesma mañan se producía unha rotura na tubaxe de auga que afecta a rúa na que está a cooperativa e que está da rúa A e tamén na zona do centro médico. Semella que é un corte que está afectando o suministro de auga das vivendas que se atopan na marxe esquerda e que, segundo informa o concello, se está a traballar nelo, se está tentando agora mesmo pois, a reparar o dano o antes posible para poder restablecer o servizo, pois iso axiña para que todas as veciñas e os veciños que están sendo e que se ven afectados agora mesmo por este corte de suministro debido a esta avaría, pois poidan de novo ter xa o servizo con total normalidade nas súas casas. Bueno, e logo algo que trascendeu onte a través da canle autonómica e que hoxe estamos vendo a través das redes, porque si é certo que xa saben que en moitos destos programas das distintas canles, bueno, pois non se pode facer moito fincapena mentras non se emite, porque este programa sí que estaba grabado xa fai moito tempo, pero emitiuse pois na franxa horaria nocturna de onte na canle autonómica en galega, e é un programa que non sei se vostedes siguen ou non, pero que ten unha incidencia importante, ou este en concreto tivo unha incidencia importante nas nosas localidades, que se chama Casemos os protagonistas, bueno, con moito vencellamento na nosa comarca, concretamente pois entre Rodeiro, Lalín, Melide, logo tamén pois moitas imaxes de Lalín, a verdade é que protagonizado casi que o 100%, casi diría eu, por imaxes de tendas lalinenses, de espazos lalinenses, podemos ver entre outros pois o Pazo de Liñares, que foi unha parte dese protagonismo para esta parella, e hoxe a verdade que as redes sociais están recollendo pois un pouco ese programa de onte con ese protagonismo para estes veciños da zona. Bueno, dito isto, son as 12:43, pois falábamos de Rodeiro, imos a ir a Tagolada, concretamente alí. Hai uns días, uns veciños, entre eles Ángel Utrera, que vou a saudar despois, e comezaron a facer unha recollida de sinaturas. Foi así unha cousa sinxela, pero recolleron máis de 150 sinaturas en un casi que abrir e pechar de ollos, que podría ser un volume moitísimo máis amplo, porque queren proporlle á Corporación Municipal de Agolada que o escritor Xosé Vázquez Pintor sexa nomeado fillo adoptivo do municipio. Agora Ángel non lo vai a contar.
Voces do Deza.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín, Rúa Pintor Laxeiro 16, teléfono 670-39-82-59.
Su voz cabalga en el aire sobre ondas hercianas, ya nada la puede parar. Esther ha llegado a mi casa y me ha rescatado de la soledad.
¿Puedo preguntarte qué vas a hacer esta noche? Soy Esther López y te invito a pasarla con la audiencia de Radio Voz y conmigo. De domingo a viernes, desde las 9 de la noche y hasta las 2 de la madrugada, debatimos sobre la actualidad con las voces más diversas y escuchamos buena música nocturna. La noche con Esther en Radio Voz. Te esperamos.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
Bueno, seguramente se lembran ustedes que de esta información ya es falei hay unos días, pero también era cierto que nos quedaba pendente profundizar un poquillo máis nelo. Por a importancia que ten o escritor José Vázquez Pintor, que en moitas ocasións, afortunadamente, pues tivemos o imenso prazer de falar con él de moitas das súas publicacións, e que moitos de vostedes pues seguro que teñen na súa casa e que seguro que con moito sentimento, non, gardan pues todas esas publicacións de Vázquez Pintor. Bueno, pues últimamente había uns veciños, e con un deles imos a falar agora mesmo, con Ángel Utrera, comenzaron a facer unha recollida de sinaturas. Bueno, recolleron máis de 150 sinaturas e puido ser un volumen moitísimo máis amplo, pero bueno, con algo máis de 150, lle pediron pues directamente pues o concello, e lle solicitan pues a Corporación Municipal de Agolada que o escritor Xosé Vázquez Pintor sexa nomeado fillo adoptivo da vila. Ángel Utrera, bo día, Ángel.
Hola, bos días.
Como estás?
Pues nada, perfectamente aquí en Agolada. Hoxe un día algo nubladiño, pero bueno, non fai frío.
Bueno. Ángel, ¿cómo xurde un pouco esta recollida de sinaturas?
Vamos ver, mira, nos aquí en Agolada, cando se presentou hai dous anos, co gallo dos 75 cumpleanos de Pintor, un grupo de amigos, de escritores, amigos sobre todo, publicamos, en homenaxe a él, o un libro titulado 75 apertas de buxo.
Sí.
Ben, ese libro eu coordinaba con David Otero, xente de Cangas, porque había xente de sur de Galicia, do norte, do centro. Cando foi presentado en Agolada, o señor alcalde de Agolada, don Luis Calvo, xa ofreceu denominar, cambiar o nome da rúa donde vive Pintor,
sí.
Chamarla, pues non sei se Vázquez Pintor ou Rúa Pintor, en fin. Desto pasaron dous anos, que pensamos que ahora era o momento axeitado, sobre todo tendo en conta que en Melide, lugar donde Pintor naceu,
sí,
no ano 2008 xa se nombrara fillo predilecto a biblioteca de Melide leva o seu nome, Biblioteca Vázquez Pintor. E posteriormente no 2009 tamén en Cangas, onde ten o seu acubillo máis diario, ¿no?, porque ten a súa casa ali, despois que estivera traballando ese xubilara, tamén a Corporación de Cangas pois cambiou o nome da rúa e Pintor vive na rúa Vázquez Pintor.
Sí. Sí.
Entón, pois bueno, pensamos que a golada de momento non fixo nada, era hora.
Uh-huh.
Era hora, porque, bueno, as homenaxes, cando falta un, está moi bonita de cara á galería,
uh-huh.
pero o recoñecimento é en vida, as apertas en vida. Bueno, nomear a pintor como fillo de Tío de Olada creo que é de lei, vamos, non pedimos nada extraordinario.
Bueno, un nomeamento, cando se busca un nomeamento de fillo adoptivo, obviamente todo o mundo é consciente de que pintor non é nado na Golada, pero non é menos certo que si ten un vencellamento moi, moi estreito con a Golada.
Evidentemente. Pintor se criou aquí,
sí.
en a Golada, pero mm. efectivamente, como ti ben dís, naceu en Melide,
mm.
O que pasa é que vive, porque ven a menudo,
sí, sí.
Preto de 70 anos. Bueno, uh-huh. 70 non, pero 60 e moito, sí.
Ángel, de momento, que sabemos desta intención? Porque decías que o alcalde, no sé, un momento, pues parece que o vía con vos ollos, esto obviamente terá que pasar o trámite pues, do pleno, do pleno, por lo tanto das distintas dos distintos partidos políticos que configuran pues o pleno da corporación, pero dendo o punto de vista desa información que tes ti de primeira man e de falar seguro con uns e con outros, entendo que este é un sentimento pues unánime, ¿no?
Non vai haber ningún problema. Eu teño tanto a promesa firme por parte de Luis Calvo, do noso uh-huh, alcalde,
sí.
como apoio do resto dos partidos políticos, de que hai unanimidade.
Uh-huh.
Entón, que pode tardar? Pois non sei, que non sei se será no próximo.
É que como nos atopamos tamén un momento aí en que a comezos de abril imos xa directamente pois a ter xa oficializada pois esa ese comezo, non, da campaña electoral, pois non sei se se poderá pois de algún xeito levar a pleno antes desa data.
Por eso contamos con Rafael Méndez, uh-huh. O conselleiro no adscrito que uh-huh. militaba sí. no PP e sí. abandonou o grupo,
uh-huh.
De presentar a proposta baseándose uh-huh. na petición nosa, no uh-huh. apoio das 158 firmas.
Uh-huh.
Bueno, pues le resultará, supoño, eu non sei como se moven estos temas a nivel municipal e demais, pero supoño que resultará moito máis fácil. De momento, o que temos presentado, tanto Raquel como eu, en representación dos veciños,
sí.
está a través do registro oficial,
uh-huh.
dende o día 10 de marzo, en representación dos veciños da Golada, a chegar a propuesta para o nomeamento de Xosé Vázquez Pintor como fillo de Tío da Golada, e se acompaña escrito con 158 firmas de veciños.
Que é certo que foron 158 porque se recolleron así rapidísimamente, pero este número pudo tranquilamente triplicarse ou cuatriplicarse.
Sin problema ninguno. O sea, 158 sí. firmas fueron 3 días.
Sí. Uh-huh.
¿Por qué? Porque corre prisa, precisamente por lo que ti falas da uh-huh. campaña electoral, de cambios uh-huh. que pode haber
sí,
o non
sí, claro.
no concello, uh-huh. etcétera, uh-huh. etcétera. Vai haber outras prioridades, non?
Sí.
Entón, tiñamos presa para deixar o tema presentado listo para aprobar.
A vosa intencionalidade, Ángel, o igual que vos destes esta presa, non, para presentar asignaturas, gustaríaos que se fixese este recoñecemento antes de que entremos nese período que despois xa seguramente se fai máis complicado e logo pensemos, non, que abrimos a campaña electoral, estaremos xa en plena campaña e que esperar a que se constitúan pois, os novos gobernos. É dicir que vos gustaría que isto se fixese o antes posible e antes de entrar xa nesa voraxine realmente pois, da campaña electoral?
Efectivamente. A ver, o que pretendemos fundamentalmente agasallar a Pintor.
Sí.
Bueno, ti sabes que Pintor sí. non está ben uh-huh. de saúde.
Sí, sí, sí.
É unha débeda que tenga Golada con él. Vale? non temos interés político de ningún tipo, que quede clarísimo. Eu dixen desde o principio, non queremos, porque Pintor xamais quiso politizar a súa vida. Él é unha persoa que se implicou prácticamente por la defensa do país en todo canto proxecto fomentaba a cultura, o patrimonio, a defensa da xente, o povo. Non quiso xamais facer política. Entón eu creo que hai que respetar eso.
Claro.
Por tanto, o tema ten que ser afectivo, sentimental, de gratitud, no político.
Bueno, pues esperemos que os políticos, neste caso, que quen teñen pues, esa opción encima da mesa, bueno, pues que se leve a pleno, se poida aprobar. Non me cabe a menor dúbida que se vai a aprobar, seguro que por unanimidade, porque creo que todo o mundo pues, ten un sentimento de moito afecto para con Vázquez Pintor e que o antes posible pues, se lle poida tributar este recoñecemento que sexa pues, nomeado fillo adoptivo. Ángel, estaremos aí seguindo de preto esta información. Como sempre, pues, te agradezo un montón que non lo contaras.
Nada, a ti, como sempre, que estás pendente de das cosas de por aquí. Nada, seguro que sí, que vai salir adiante rápido. Así que estaremos pendentes e xa te enterarás.
Ángel, mandoche unha aperta.
Igualmente.
Unha aperta.
Gracias por todo.
Gracias chao, a ti, Ángel Utrera, que nos acompañaba. Seguro que así, creo que vai a ser unha desas situacións que non atope pois ningún tipo de rocha pois no camiño, non? Porque creo que todo o mundo pois ten un sentimento, como decía antes, pois de admiración por Vázquez Pintor e que se pide pois ese nomeamento de fillo adoptivo, aínda que quen ten que desenvolver todo isto pois a parte obviamente política en agolada, que son as distintas formacións políticas. O que fixeron os veciños foi recoller unhas asinaturas para propoñer a corporación pois que teña en conta este feito. Son as 12:56, case 57. Imos a facer un alto no camiño, imos a marchar a escoitar un tema musical. E despois, varias cousas. Falamos de Prado, que vai a ser un dos temas porque Compromiso por Lalín incidiu sobre este tema. Despois escoitaremos, nada brevísimamente, pero escoitaremos a Rafael Cuña. Nos iremos á presentación da 33ª edición da Feira do Cabalo de Lalín, que foi esta mesma mañén na sala de prensa do Consistorio Lalinense, con participación dos concelleiros de festas e de turismo e tamén, obviamente, representantes do colectivo de cabaleiros de Lalín, que foron quienes de dar pues, xa toda a actualidade informativa respecto de como vai a ser esa 33ª edición da feira. Bueno, marchamos a estes consellos minutos despois musicais e despois estamos con estes outros temas.
Hola, soy María Meizoso y quiero proponerte un plan para las mañanas del fin de semana de Radio Voz. Te propongo que nos pongamos en forma juntos, que organicemos el fin de semana con planes para todos los gustos, que abramos una ventana semanal con los gallegos que están en el exterior y que escuchemos historias y testimonios que merecen ser contados. Si te apuntas, te espero en Con Voz de Sábado y Con Voz de Domingo de 10 a 2 aquí en Radio Voz.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el Club de la Radio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el Club de la Radio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Un café con Eva nos convierte en oyentes. Queremos encender la radio cada mañana y escuchar todo lo que ustedes nos quieran contar, porque tendremos más tiempo para aprender, para conmovernos, para divertirnos y para aprovechar cada segundo de la vida. Un café con Eva vuelve menos solo y menos cortado, con más ingredientes y más sabor. De lunes a viernes, de 9:30 a 12 en Radio.
We're always told repeatedly. ¿Qué emisora te entretiene? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí.
Crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Running from the bullet.